please, just start the 24 minutes. Sudah? Belum? Okay. Badan seperti gunung, artinya semeleh, jangan tegang. Okay. Kita mulai dengan menarik napas sedalam mungkin, dikeluarkan pelan-pelan selama 3 kali. Setelah napas 3 kali ini, kita biarkan badan kita sekokoh gunung. Kalau bisa tidak perlu gerak, tapi yang paling penting merasa kokoh, temancep, enggak uyak-uyak. Dimanapun dikendurkan, enggak ada yang tegang. Kadang-kadang membantu kalau kita bayangkan tulang belakang kita yang lurus, karena ini akan membantu sekali. Kepala tidak terlalu menunduk, tidak terlalu mendongak, jadi tidak ada otot di leher yang menopang kepala ini. Napas kita biarkan seperti angin. Mau napas pendek, napas panjang, jangan dipaksakan. Badan ini tahu cara bernafas. Kita harus kekang sedikit keinginan kita untuk mengontrol, terutama mengontrol nafas. Pikiran, kesadaran kita seperti angkasa. Luas, terbuka. Kita akan mulai dengan menambatkan pikiran dengan merasakan badan yang lagi bernafas ini. Badan yang bergerak. Di dada, di perut, di hidung. Tidak ada yang dipaksakan. Kita rasakan dengan badan ini, sentuhan badan kita dengan pakaian kita, dengan alas duduk kita, kita rasakan kekerasannya, keempukannya. Mungkin badan juga merasakan ada rasa dingin atau rasa hangat. Sertakan suara-suara di sekitar kita. Jangan dibeda-bedakan. Betapa banyaknya ternyata suara-suara ini di sekitar kita. Jadi apapun yang kita rasakan dengan badan, sekarang kita ikut sertakan suara-suara ini. Jangan dikomentari, ini suara mengganggu, ini suara apa, burung, suara apa. Coba kita nikmati suara dari dunia ini, dari alam ini. Sekarang kalau perlu, apa rasa yang ada di dalam mulut kita, kalau memang ada, kita rasakan juga. Tidak usah dicari-cari, Begitu juga bebauan. Kemudian, kalau kita sudah settle, kita buka mata kita sedikit, sehingga kita bisa juga ada sesuatu yang tampil dalam alam penglihatan kita. Kita rasakan seluruh pemasukan melalui panca indera kita. Tanpa dikomentari, tanpa ditanggapi. Kalau sudah bisa kita rasakan ketegaran ini, kita sekarang ikut sertakan apapun yang terjadi dalam pikiran kita. Berarti saat ini kita betul-betul mengalami apa yang disebut kehidupan ini, yaitu melalui panca indera kita dan juga apa yang terjadi di dalam benak kita, pikiran, emosi, mencoba hadir sepenuhnya. Bergeraknya badan karena bernafas, kehangatan atau kedinginan, apapun yang bisa kita rasakan dengan badan, benar-benar sekarang kita bisa rasakan dan kita sadari itu dirasakan. Semua suara tanpa dipilih-pilih, semua bebauan yang lewat, semua rasa yang ada misalnya di dalam lidah, di dalam mulut, dan penglihatan apapun yang bisa kita lihat. Dengan mata dibuka sedikit, kelopak tidak perlu dipaksakan. Kemudian juga semua pikiran-pikiran, emosi, rasa senang, tidak senang, kita teruskan ini sendiri-sendiri. Sebelum itu, jadi kalau kita mulai menanggapi suatu pikiran, kita bawa kembali pikiran ini ke sesuatu yang netral. Biarkan saja pikiran ini timbul dan pergi. Seperti ditiupnya rontokan daun-daun, pikiran ini akan selalu timbul. Jangan dikejar. Biarkan daun-daun ini tertiup angin mau kemana saja. Mari kita bersama-sama nikmati hidup ini. Rasakan hidup dengan sadar, dengan kehadiran total. Karena tidak ada yang lebih maupun kurang di kehidupan ini daripada apa yang kita alami sekarang. berkali-kali kalau perlu dicek. Kalau di badan ada yang tekan, kita kendurkan. Mamo, kita satu kali lagi ya, mumpung ada kesempatan untuk melanjutkan tidur. Oke, kita luruskan kaki sebentar, kemudian pasang sekali lagi. Kita mulai kok, jelaskan ya. Tantangannya kan banyak nih, rasa ngantuk, rasa apa. Tapi memang hidup itu begitu itu. Banyak tantangannya. Jadi jangan ditolak. Jangan diapa. Dirasakan saja. Ternyata oke kan? Ternyata oke. Mungkin ini 24 menit pertama dalam hidup ini yang betul-betul kita nikmati. Termasuk segala kengantukan, termasuk segala kepikiran. Tapi intinya kita lebih berani menghadapi dan merasakan hidup. Kita enggak melarikan diri dengan hanya marah, ada penolakan, kepinginan, biasanya kita menghibur diri dengan semacam itu. Tidak. Oke, kalau siap kita mulai lagi. Just, nggak apa-apa. Misalnya kalau ada rasa ngantuk aja. Biar apa? Nanti kan bangun sendiri. Nggak usah dilawan, nggak usah ditolak. Just let it be. Kalau ada pikiran datang, silahkan, monggo. Cuma jangan ditanggapi gitu. Nanti kan keluar sendiri. Seperti tamu kita duduk aja di ruangan tamu. Is it okay? Ya. Alright, kita mulai lagi. Saya nggak usah komentar. Kita langsung aja. Biasanya napas 3 kali itu hanya pertanda kalau kita mau mulai. Dan napas itu menolong juga karena kalau bisa penuhi seluruh apa rongga dada, pelan-pelan keluarin 3 kali gitu, biasanya supply oksigen yang banyak. Oke, kita mulai lagi sama-sama.
Thank you.
ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo. Jawab yang kedua dulu ya deh. Ini meditasi ini macam-macam sekali. Kata Bhavana dulu waktu zaman Buddha dilahirkan, saat itu di India teknik mengenai Bhavana ini betul-betul sudah berkembang, teknik samadhi ini. Sampai sekarang apa handbook ya, buku untuk instruksi atau pengetahuan mengenai instruksi meditasi ini banyak sekali. Memang benar, karena beberapa meditasi itu bisa efeknya bermacam-macam, right? Tapi untuk dalam Buddha Dharma oleh Buddha ini digunakan memang untuk kapasitas untuk selalu hadir. Jadi semakin meditasi semakin sadar. Kalau misalnya kita apa gatal terus bilang semoga gatalnya hilang sedikit-sedikit ya, ini sebetulnya juga ya mungkin bisa, tapi kemungkinan besar kok tidak akan begitu efektif untuk menghilangkan gatalnya loh. Dalam arti kata gini, mulai tadi dari meditasi kan sudah janjian, tambatannya apa gitu. Tadi tambatannya yang kita bilang, semuanya yang kita alami dalam hidup ini, baik yang dari luar, dari panca indera, pendengaran, penglihatan, segala, dan pemikiran. Mengatasi kegagalan bukan salah satu pusat tambatan. Ya. Jadi itu sebetulnya, kalau dalam meditasi kita, kalau gatal, dirasakan saja gatal. Misalnya pegal gitu ya, dirasakan saja pegal. Tidak untuk diatasi, tidak untuk di. Kelihatannya loh, belum pernah orang meninggal atau mati karena pegal atau kegagalan. Dalam meditasi belum pernah ada. Yang ada apa sih? Selalu keinginan untuk lebih nyaman, selalu ingin menolak sesuatu ketidaknyamanan. Sama temanya sama juga. Dosa lupa tetap keluar sih. Temanya sama, ingin sesuatu yang senang, menolak sesuatu yang tidak senang. Jadi itu pun sebetulnya yang kita lihat sebetulnya juga kelesa itu sendiri, seperti kelesa itu sendiri. Nah sekarang urutannya menjawab dengan pertanyaan nomor satu gitu, apakah kelesa ini bisa dihilangkan dengan meditasi? Meditasi jelas akan membantu karena ini membantu kapasitas kita untuk bisa hadir. Tapi yang mengatasi kelesa ini nanti mesti penawarnya deh, obat penawarnya gitu. Nah kalau diurus, kalau diusut, dikatakan ada 84.000 macam kilesa, banyak sekali macamnya. Makanya dikatakan diajarkan juga 84.000 ajaran untuk menanggulangi kilesa ini. Tapi kalau diurut, kilesa ini misalnya diurut jadi beberapa gitu ya. Intinya kan begini, nanti kita akan lihat di Borobudur terutama, di yang digolong-golongkan kemarahan, kesombongan, keirian hati, kecemburuan, dan kebingungan mulai. Tapi itu kalau itu nanti disingkat lagi, bisa disingkat cuma jadi tiga tadi, yang kita kenal sebagai moha, dosa, dan loba. Tidak, bukan moha itu kebodohan, dalam arti kata kita kan gak terlalu bodoh kayaknya, mau sekolah buktinya bisa. Terus juga bukan karena kita ini apa keserakan, bukan. Semalam kita sudah diomongkan kan, juga kebencian, bukan ini. Sekarang ternyata yang namanya moha, dosa, dan loba, ini kecenderungan kita untuk dalam memilih apapun yang kita alami, selalu kita menggolongkan hal yang kita senangi, karena kita anggap menolong hidup kita, dan hal yang kita tolak, karena menganggap merugikan dan lain-lain. Jadi, sasritnya ini apa, dosa dan rangka, itu intinya itu, ternyata. Dan dua-dua ini dasarnya moha tadi. Jadi kalau diurut yang 84 ribu ini bisa diurut ketiga tadi, tiga lagi kalau disimpulkan biang kerok ya sumber semuanya moha tadi atau avidya, avijja bahasa Pali. Vidya itu tahu, enam arti vidya. Avidya itu salah tahu. Salah tahunya apa? Makanya kemarin saya tanyakan, sepanjang hidup ini 100% kita itu selalu memilih berbuat sesuatu karena merasa itu yang membawa kebahagiaan. Gak pernah kita berbuat sesuatu supaya menderita, gak pernah ya. Tapi buktinya kok gak bisa? Kok kita kok gak bisa bahagia terus? Tapi kok ya tetap ndablek, tetap cara hidup seperti itu. Dikatakan memang itu bukan salah kita. Karena dasarnya moha tadi, avidya tadi. Artinya apa sih? Yang namanya bodoh, bodoh enggak ngerti ini. Ternyata kita gini. Namanya siapa sih?
Vimala.
Misalnya ya, Vimala mikir begini, saya nanti makannya gak mau banyak-banyak. Pikiran gak mau makan, gak mau banyak-banyak ini, karena kamu anggap ini yang membawa kamu kebahagiaan. Right. Terus nanti misalnya kamu sesudah mandi mikir, saya gak mau pakai kaos yang biru, saya kepengen mau pakai kaos yang merah. Itu pun juga kamu pilih karena itu anggap kamu senang. Ternyata yang kita tadi omongkan, setiap saat kita selalu berbuat itu kepingin senang tadi kan. Sebetulnya kalau bahasanya diganti sedikit, ternyata kepingin menyenangkan Vimala. Nah, Buddha ini mengingatkan sebetulnya, ini kalau kita amati, yang namanya Vimala ini tidak seperti yang kita bayangkan. Vimala yang ada sosok terpisah, Vimala yang bisa kontrol ini, Vimala yang seneng ini, seneng itu, Vimala yang punya apa, yang mengalami, yang selalu mengalami. Ciri-cirinya tadi ya, saya katakan. Vimala yang terpisah, sosok yang begini. Vimala yang bisa kontrol, yang punya keinginan, ingin ini dan itu. Vimalanya yang seperti itu kalau kita cari, enggak ada. Kalau Vimalanya jelas ada, saya ngomong sama Vimala kan ya. Tapi Vimala yang seperti itu tadi, yang saya katakan. Yang terpisah, yang bisa kontrol, yang selalu merasakan, yang ingin itu, enggak ada. Jadi rupa-rupanya, kita jungkir balik babak belur dalam hidup ini, kepingin menyenangkan Vimala ini, yang alamatnya Vimala ini enggak ada. Makanya konyol sekali hidup ini. Kita anggap ada orangnya kan, kita kan selalu merasa ada ini, ada salimnya, ada Vimalanya ini. Salim yang terpisah, yang seakan-akan, apalagi kita sering dikatakan ada badan, ada batin, ada nyawa, ada apa-apa gitu. Ini kalau Buddha ngomong, coba tuh, kamu nanti amati yang apa sosok Vimala yang seperti itu, yang secara terpisah ada, terpisah dari badan, terpisah dari ini, kita kan merasa seakan-akan ada kan? Yang orangnya ini loh, yang kepingin, yang susah, yang senang, seakan-akan ada orang seperti itu. Kalau kita amati, kita lihat benar-benar, ini nggak ada orang yang seperti itu. Loh, yang ada apa? Yang ada ya loh, ternyata yang ada itu malah cerita tentang Vimala ini sendiri. Yang bikin Vimala itu siapa sebenarnya? Kamu sendiri. Saya juga punya loh cerita tentang Vimala sekarang, karena saya kenal Vimala kan. Saya punya cerita ini tentang Vimala. Orang yang baik, apa begini, rajin, bisa bangun pagi, meditasinya bagus. Punya saya cerita tentang Vimala. Kamu juga punya cerita tentang Vimala ini. Nah ini, Vimala yang benar yang mana? Ceritamu atau cerita saya? Nol kamu? Jangan bilang tidak ada. Dua-dua benar. Jadi ini loh, pengertian saya, mengenalan saya mengenai Vimala atau Vimala sendiri mengenal mengenai Vimala itu enggak beda dalam arti kata ini cuma ceritamu saja. Sebab kalau dilihat sosoknya, nih tokoh yang terpisah dari apa yang kita alami di sini, ini enggak ada seperti itu. Makanya kita ini sebetulnya salah satu yang saya khawatiri, bukan saya khawatiri, yang saya sadari sebetulnya. Datang ke sini ngomongin mengenai Borobudur ini dan dalam cuma satu setengah hari atau dua hari. Ini juga tantangan dalam arti kata gini. Betapa indahnya ya kalau kita punya seminggu gitu ya. Kita telusuri dari permulaan mengenai yang namanya sosok begini-begini. Ini ajaran ini indah sekali. Karena gak usah pakai buku teks. Gak usah pakai sastra, sutra yang macam-macam. Karena teksnya pakainya apa? Pikiran kita sendiri. Dan selalu bisa kita nalar kok. Coba kamu pikir kalau yang namanya Vimala. Jadi sekarang yang namanya Klesha, atau gak usah nama Klesha, kalau kita sering kan ngomong perut saya sakit. Ya ngomongnya begitu gini, seakan-akan ada yang memiliki perut ini. Siapa sebetulnya si pemilik perut ini? Menurut kali? Sebetulnya enggak ada loh. Tapi ada toh rasa, ada toh perut sakit, ada kan ya rasa. Nah ini kalau Mas Asangga, ini salah satu apa saudara yang Pak Subang tuh, yang bikin api Dhamma Samudra ya. Beliau itu malah menulis, kata-kata misalnya, perut saya sakit, itu tiga-tiga tidak ada yang benar. Pertamanya, apa yang kamu sebut sakit? Yang ada apa sih? Ingat, semalam kita ngomong tidak ada yang terpisah dari yang kita alami, right? Sakit itu apa sih sebetulnya? Ada rasa pangroso. Nyeri, mules kayak apa kayak itu. Yang ada hanya itu kan? Yang ada hanya yang kamu rasakan. Terus itu kamu sebut sakit. Apakah bukan begitu? Jadi sebetulnya yang kata sakit itu yang mendefinisikan kita sendiri. Ini sakit, itu nyaman, ini kepedean. Yang ada, coba ini maksud Asangga, kalau kamu kita ngomong saya, perut saya sakit, ini tiga-tiga gak ada yang benar. Satu, urusan sakit. Ternyata rasa sakit itu yang ada hanya yang kita rasakan, rasa nyeri sedikit ini, lalu kita sebut itu sakit. Terus perut, perut ini yang mana? Sakit. Di sini, usus, limpa, ginjal segala macam, itukah perutnya? Itu pun juga karena kita pernah belajar. Ini yang namanya perut, yuk kira-kira di situ. Cuman kira-kira kok kita tahu ya. Pernah kita lihat perut kita? Enggak pernah. Tahu perut itu apa juga enggak tahu loh. Cuman kira-kira kita tahu kalau sakitnya di sini ini sakit perut. Jadi berarti sakit perut ini cuman definisi kita loh. Untuk supaya kita rembukannya bisa cetok. Ke dokter bisa bilang, dok sakitnya perut, jadi yang diperiksa bukan kakinya atau telinga. Jadi janjian. Jadi sebetulnya ini hanya cara kita hidup bermasyarakat, itu pasti punya banyak janjian semacam ini. Yaitu yang namanya conventional, konvensi, janjian, persetujuan bahwa sakit di sini perut. Jadi sakit ternyata juga hanya cerita. Perut juga ternyata sih. Lalu yang paling konyol, sayanya ini loh. Perut saya sakit. Yang miliki saya, yang miliki perut ini siapa? Ada enggak orangnya? Kok seakan-akan orangnya terpisah? Jadi ada Salim yang memiliki perut, ada pemiliknya sendiri kan? Jadi perut ini bukan saya. Karena saya yang miliki kan? Kalau kamu memiliki sesuatu kan bukan kamu. Kalau saya memiliki jam, tentunya jamnya pisah dengan saya kan, karena saya bisa memiliki. Jadi kalau kita ngomong perut saya, ini seakan-akan ada sosok yang memiliki perut terpisah. Ini yang Buddha ngomongkan, coba mbok, tolong dicari sosoknya ini. Ternyata boten-boten, enggak ada. Atma yang seperti itu, ini namanya atma. Atman itu enggak ada, makanya disebut anatma atau anatta, atta, mi, ai. Ya, bukan karena saya salinnya enggak ada, salin jelas ada. Yang ada apa? Tadi ini janjian, konvensi bahwa kalau yang badannya ini ngomongnya ini boleh disebut salin. Tapi sosok yang terpisah, yang ngontrol, yang jalankan yang ini, itu enggak ada seperti itu. Makanya enggak aneh kan kita kelabakan mau bikin si Salim ini bahagia, tapi alamatnya si Salim ini, tokoh sosok ini enggak ada. Jadi hidup ini sebetulnya konyol sekali. Kita berulang-ulang kepingin jadi bisu. Yang ada apa? Perut saya sakit kembali sendiri. Yang ada perasaan nyeri, perasaan ini, perasaan ini. Itu pun kangelan kok ya. Perasaan itu kalau suruh dideskripsikan kan sukar kan. Misalnya kita ke dokter ya, dokternya tanya, ada apa? Dok, perut saya sakit. Tapi itu jelaskan juga susah loh. Dokternya juga nerka, karena gak bisa rasakan kan. Apalagi istilah misalnya, apa tuh? Kalau di bahasa Jawa itu malah banyak misalnya, yo, apa, mules, apa, murus atau apa pegel apa misalnya untuk menerangkan gini ya, bahasa Indonesia itu malah nggak banyak loh bedanya pegel sama linu apa kita kan janjian dan kira-kira saja loh kalau ini namanya pegel linu gitu kan tapi sebetulnya kan beda harusnya beda loh ada yang namanya pegel ini. Kalau kaku linu itu kalau di dalam, gitu loh, apa linu gitu misalnya sakit. Makanya kita ini memiliki keterbatasan dalam keterbatasan bahasa. Makanya kembali lagi untuk jawab tadi. Jadi klesa bisa nggak sih dihilangkan dengan meditasi? Kalau diurut, ternyata klesa ini munculnya karena avidya tadi, karena moha tadi. Ini rupiah keroknya. Nanti hilangnya klesa, kalau kita tahu, jadi tidak lagi moha, bahwa ternyata yang namanya klesa atau keinginan. Nah, kita ini kan selalu punya keinginan ini kan. Ya, milih ini, keinginan nolak itu, keinginan nolak. Ini dalam apa bahasa Sanskertanya, cetana, dalam bahasa Palinya juga. Makanya Buddha ngomong, cetana ini karma. Karma dalam arti kata, nanti pagi ini kita akan membicarakan karma. Kata kerja karma, karma ini kata dasarnya ker, artinya action, sesuatu yang kita lakukan. Makanya dalam bahasa Indonesia banyak karya misalnya, atau kriya, itu semua kata dasarnya sama dari kata karma ini, kering. Jadi selama kita mempunyai keinginan, begitu kita punya keinginan, tentu kita akan menindaklanjuti. Dengan menindaklanjuti, kita mempunyai tilasan dalam pikiran kita. Makanya ini bisa disebut karma, tapi jadi karma itu jelas bukan nasib, bukan hitung-hitungan sudah ditulis segala macam, itu bukan. Bahkan karma tidak bisa dibilangkan ini sebab ini lalu ini sebabnya, itu bukan. Karma itu nanti kita akan belajar sama-sama bahwa mengerti bahwa apapun yang kita alami sekarang ini pada saat ini itu tentu dipengaruhi dan disebabkan oleh apapun yang terjadi sebelumnya. Saya dilahirkan jadi orang Indonesia, saya kepengen gini-gini dan sebagainya, itu lengkap semuanya, makanya saya mengalami seperti ini. Boleh kan ya, itu disebut itu karma saya. Jadi karma itu bukan sudah tertulis gini. Semuanya paling penting di sini apa? Dan yang dipentingkan dalam Buddha Dharma, dan sering kita luput kalau membicarakan mengenai karma, bahwa hati-hatilah. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, akan mempengaruhi hidup kita di masa yang akan datang. Ini loh yang paling perlu. Yang lewat, mau diapain sudah gak bisa. Makanya kembali karma atau klesha, natasannya bagaimana? Saya kira ngurutnya sumbernya tadi. Harus menghilangkan moha, harus menghilangkan avidya tadi. Maka jadi vidya. Makanya Borobudur itu puncaknya yang namanya Dharma Kaya, Stupa Dharma Kaya. Ini nanti mengingatkan, juga cuma salah satu cara saja. Jadi ini urusannya bukan urusan Theravada atau Mahayana, jadi ini salah satu cara saja mengingatkan bahwa sebetulnya kita kalau selama kita tidak tahu apa yang kita alami, kita selalu akan mempunyai kecenderungan berbuat sesuatu yang menyenangkan, yang mendorong, karena itu kita anggap itu menolong hidup kita. Dan kita akan selalu menolak hal yang kita tidak sukai karena kita anggap ini merugikan. Ini akan begini selama kita tidak tahu di belakang. Tapi kalau kita sadar dengan begini, lalu kita akan mempunyai cara untuk menanggulangi klesha tadi. Jadi jawabannya panjang deh, cuman intinya hanya dengan kita tahu betul apa yang ada, apa yang kejadian begini, kita bisa mengatasi klesha ini. Karena klesha itu hanya kebiasaan. Klesha ini kita sekarang di sini temumpuk sudah di dalam ini yang namanya anusaya. Ini itu secara teknis kecenderungan untuk berbuat sesuatu ini kita sudah punya ini semua. Jadi kalau mau di semalam saya ngomong, kalau kita main misalnya main catur gitu ya. Kalau di tengah-tengah main catur kita sudah ngomong, wah kelihatannya kita mau kalah ini. Kita bisa ngomong, udah, seri-seri, kita semua rontokkan semua bisa. Nah, di hidup ini nggak bisa loh. Ternyata apapun yang sudah ada, kondisi kita yang ada di sini ini akan tetap ada dan kita jalani satu persatu. Tergantung kita gunakannya seperti apa. Sebab yang keluar nanti seperti apa. Jadi jawabannya agak panjang. Jadi tapi intinya, makanya nanti yang kita arah ngerti apa sebenarnya yang terjadi. Yata Buddha Darsana tadi. Semakin kita ngerti ini yang melawannya moha. Makanya ya, ini ada beberapa tradisi Buddha Dharma yang dibidik ini avidya mohanya langsung. Yang di tengah-tengah ini bisa juga sih. Misalnya mengurangi keinginan atau apa menjalankan ini misalnya, itu kan hanya mendekati situ saja, bukan berarti tidak efisien, pasti efisien untuk kita masing-masing. Cuman nanti sumbernya, piang keroknya, piang keladinya, ini moha tadi, avidya tadi. Jadi intinya nanti yang kesan, makanya untuk itu butuh apa? Pengetahuan kan? Butuh pengetahuan. Untuk bisa butuh, ini namanya nyana kan? Atau mulai praknya, cuma nanti pentingnya yang namanya nyana. Nyana ini, nya, ini Sanskerta, ini artinya mengerti. Nya ini nanti evolusi terus jadi nya gini, lalu jadi apa ke bahasa apa Inggrisnya nantinya jadi no, ini to know. Ini sebenarnya sama cognate ini dalam bahasa Inggrisnya to know, nya ini cognitive. Kalau yang di Latin gnosis, ini soal kesan just to know. Ini loh yang dipentingkan. Makanya di Buddha Dhamma selalu nanti selalu ngerti gini. Nah untuk bisa ngerti, untuk ngatasi sedikit banyak, paling tidak membuat klesa ini selalu apa menjadi pengaruh yang utama. Di sini loh nanti butuh di sini yang satu hal pengertian jadi apa knowledge gitu. Yang di sini nanti selalu akan diajarkan mengenai welasasa itu sendiri, compassion. Jadi selalu ada dua wing dalam Buddha Dhamma ini. Tindakanmu, upaya atau apa compassion ini karuna, dan di sini pengetahuanmu. Ini saling mendukung. Semakin tahu kita akan semakin peduli. Semakin peduli kita akan bisa lebih tahu. Sebetulnya tidak perlu apa terlalu dipikirkan kan, memang begitu kan ya. Kalau kita tidak peduli mana bisa kita tahu. Tapi kadang-kadang kalau karena kita tidak tahu saja kita tidak peduli. Limbah, lingkungan, merusak apa alam. Anggapannya alam ini nanti akan selalu ada begini. Kan karena kita tidak tahu saja. Yes? Oke. Okay. Any more questions? Atau yang bertanya? Ya, ngerti.
Selamat pagi sebelumnya.
Ya, selamat pagi.
Kalau berbicara tentang meditasi ini sebenarnya cukup menarik. Di sini saya pernah membaca buku bahwa sebuah meditasi itu dapat menyembuhkan penyakit. Lalu yang saya tanyakan itu bagaimana proses bahwa meditasi itu dapat menyembuhkan penyakit. Mungkin bisa dijelaskan alasan kenapa meditasi itu dapat menyembuhkan sebuah penyakit. Nah, dan seperti penyakit kronis itu salah satunya.
Sebetulnya kalau menurut kedokteran ini ya, tidak ada penyakit itu yang bisa disembuhkan gitu sebetulnya. Penyakit ini akan, yang bisa menyembuhkan penyakit itu ternyata badan kita sendiri. Intinya gini lah, kita kepotong aja yang sederhana ya, tergores gini. Ini gak bisa kita obati loh. Apa, supaya bisa goresannya ini tertutup. Yang bisa apa? Membuat kondisi situasinya bersih, diberi obat-obat tertentu yang menyebabkan kulitnya tumbuh lebih banyak, so, nanti akan sembuh sendiri. Jadi konsep penyakit ini dari segi scientific modern pun, kedokteran barat maupun kedokteran dari timur, itu yang diurus sebetulnya membuat suatu kondisi, situasi, sehingga apapun yang kita sebut penyakit ini akan tertanggulangi. Sebetulnya kita ini menggantungkan badan kita sendiri untuk menyembuhkan penyakit ini. Baik dari kanker yang sudah stadium apapun apa, kelihatannya kita misalnya kita makan obat, dianggap obat ini bisa membunuh bakteri kita. Itu memang benar. Tapi sebetulnya yang terjadi dengan obat itu apa? Hanya membuat kondisinya ini mendukung supaya penyakit ini teratasi. Hah? Makanya yang namanya tolak angin itu apa, benar-benar nolak angin? Enggak kan? Itu cuma ngasih kondisi, ada keangetan, ada ini supaya apa apa temperaturnya, suhu badan itu turun dan sebagainya. Dengan demikian badan ini bisa jalan. Makanya sebetulnya yang paling membantu misalnya kalau lagi masuk angin apa? Tidur yang cukup. Istirahat cukup. Kenapa? Karena badannya diberi kondisi sedemikian rupa deh, sehingga bisa mengatasi penyakit ini. Apalagi penyakit kronis. Kronis ini kan artinya sudah ada, terus menerus ada. Nah ternyata ini ada seorang dokter yang namanya Dr. David Agus Agus. Have you heard me? Ini dokternya Steve Jobs, dokternya apa? Dia, beliau itu sampai mengatakan sebetulnya yang namanya cancer itu juga salah nama, dikatakan kanker perut atau cancer, malah dikatakan, beliau menggunakan kata bahasa Inggris, you are actually cancering. Artinya cancer ini suatu proses di mana bagian-bagian badan mulai seenaknya sendiri, bertumbuhnya tidak sesuai dengan aturan yang biasanya ada. Kenapa? Karena kondisinya yang membuatkan begitu. Jadi prinsip mengobati kanker itu juga untung-untungan. Memang bisa, ini dia. Tapi sebetulnya yang dikatakan oleh David Agus ini, kalau situasi dan kondisinya di dalam badan mendukung, ini bisa jadi. Nah, sakit kronis ini persoalannya juga. Nah, di Buddha Dharma ini jelas tidak akan mencampur tangani sains, nggak akan mencampur ilmu kedokteran, itu bukan. Coba saya mencoba menjawab ini, apakah bisa menghilangkan penyakit? Saya kira bisa, satu-satunya cara, dan ini juga cara yang luar biasa, cara yang powerful, cara yang kuat, adalah membuat kondisi badan itu sendiri dan kemudian tidak lagi nolak penyakit itu. Gini kan, dalam Buddha Dharma ini dibedakan antara yang namanya pain, sakit, dan suffering, menderita. Ini dibedakan. Misalnya kita jalan terus nggak sengaja nendang pilar ini, sakit nggak? Sakitnya dia. Nah kalau itu nggak bisa ditolak karena apa, sakit karena nendang pilar ini. Tapi penderitaan dari nendang pilar itu bisa lain-lain loh deh. Misalnya sakitnya kita rasakan, tapi menderitanya ini optional sebetulnya. Kita punya pilihan mau menderita atau tidak. Sakitnya tetap sama kan? Tapi yang menderita terus apa? Yang ngomel-ngomel ini. Orang bikin pilar kok ditaruh di sini. Ini ada yang bikin orang kok apa mesin nendang atau gimana itu? Gobloknya perubahan. Gini-gini. Semakin kita begitu, menderita atau kita? Penderitaannya ini lebih sering, lebih parah daripada sakitnya ini sendiri. Sebetulnya kita sakit pun begitu kan, orang badan ya kadang-kadang masuk angin, ya sudah nggak apa-apa kan, ya minum obat apa-apa terus. Tapi justru kalau kita ngolah ini begini, mungkin ada kemungkinan meditasi bisa membantu penyembuhan ini. Itu mungkin lebih tepat kata-kata seperti itu daripada mengobati penyakit kronis itu sendiri. Karena membuat kondisinya mendukung untuk badan ini mengharmoniskan penyakit ini sendiri. Sebab badan itu mesti punya immune system, kekebalan, punya kekebalan sendiri, punya apa. Tapi memang kadang-kadang memang keadaan badan itu seperti itu. Ini yang kita sebut sakit itu karena tidak sesuai dengan normalnya. Tapi badan itu dipakai terus-menerus ya mestinya ada ausnya ya, ada gitu. Jadi kalau sakit, makanya yang perlu kita ingat-ingat apa, sakit itu memang bagian dari sehat. Makanya kita bisa ngomong sakit karena ada, kita sering sehat. Tapi sebetulnya sehat maupun sakit itu adalah kondisi badan kita. Jadi jangan lalu sering nolak keadaan badan seperti apa, ya diobati, dicarikan di sini. Meditasi pasti akan banyak membantu, karena dengan adanya meditasi semacam ini, kita punya keinginan. Sebetulnya meditasi yang paling kuat, semoga apapun yang terbaik akan terjadi. Nek meh loro, loro. Nek meh mari, mario. Gitu kan. Itu kan sebetulnya doa yang paling kuat seperti itu. Kalau memang harus sakit, sudah sakit. Tapi supaya kita jangan nolak. Semakin kita nolak, semakin kita bereaksi. Dan biasanya kita kan paling jagoan bereaksi. Ini akan menjadi lebih penderitaan. Mungkin kok begitu deh jawabannya, kira-kira. Oke. Kita masih bisa kok nanti beberapa jam masih bersama-sama. Jangan khawatir kalau mau tanya apa, nanti juga bisa. Oke, semua oke. Oke, thank you. Kita ketemu lagi jam berapa nih? 8.30. Jam 9. Kamu harus konsultasi panitia loh. Oh, lagi kerja ya, memang di sini. Jam 9 ya? Oke, okay. Alright. Kelamaan atau enggak sih? 8.30 aja bisa lah, betul. Iya, kalau enggak waktunya kan sedikit kan waktu kita kan. Iya, timbang kelelet-kelelet. Sudah, nanti ketemu lagi 8.30 di sini. Oke, okay. Terima kasih.